Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Pojmy jako AI, optimalizace a efektivita lítají všude kolem nás. Co to ale ve skutečnosti obnáší? Co znamená například optimalizace výroby? Jak poznat další buzzword od skutečného a reálně nasaditelného řešení? O tom dnes budeme mluvit s Arturem Heidrem, production planning specialistou ze společnosti Hyundai. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste v Hyundai společně s Adastrou řešili dva konkrétní případy. Jeden byl svařovna, která má konkrétně 13 omezení pro sekvenci denní výroby a potom lakovnu, kde cílem bylo snížit spotřebu materiálu. Jak ta omezení vlastně vypadají ve skutečnosti v té svařovně pro představu?
Tak samozřejmě ono se to nevysvětluje úplně jednoduše pro nezasvěceného člověka, protože naše svařovna tam vlastně pracuje kolem 300 různých robotů a zařízení, které musí být samozřejmě synchronizovány tak, aby všechny cykly na sebe důkladně navazovaly, aby všechno ve správný čas bylo na tom místě, na kterém má být. Takže je to takový jakoby obrovský orloj, který musí fungovat. A samozřejmě svařovna, co se týče naší výroby, je nejužším místem v celém našem výrobním procesu. Takže tam opravdu bojujeme s místem, jak s místem, tak i s dalšími problémy. A tím pádem potřebujeme, aby všechno do sebe zapadalo tak, jak má. A například my na té jedné lince vyrábíme několik modelů našich vozů a z toho důvodu potřebujeme tu linku ideálně vytížit. To znamená, že nemůžeme vyrábět všechny modely současně, nemůžeme vyrábět všechno tak prostě libovolně, ale potřebujeme, aby to bylo rozděleno v rámci nějakého tag timeu, to znamená například, když uvedu konkrétní příklad, například model Tucson, musí jet s určitým rozestupem, stejně tak model Kona Electric, stejně tak i 30. To znamená, že nemůžu jednu směnu vyrábět jenom Tucson, druhou směnu jenom i 30, ale potřebuju tu výrobu rozvrhnout tak, aby všechny ty stroje to byly schopny zvládnout a abychom měli ten optimální výstup z té linky.
A v lakovně?
A lakovna samozřejmě, tam zase je to trochu o něčem jiném. Tam se to týká toho, že po každé změně exteriérové barvy se musí ten robot, který tu barvu stříká, propláchnout nějakým ředidlem, nějakými prostředky. To znamená, každá změna barvy nás stojí určité peníze, protože potřebujeme ten stroj vyčistit.
A plus ještě jsou tam časový prostor, je pro nás, že?
Samozřejmě. A z toho důvodu je pro nás žádoucí, abychom vyráběli pokud možno co nejdelší řadu aut se stejnou exteriérovou barvou. Protože tím pádem omezíme proplachy těch robotů a tím pádem ušetříme nemalé prostředky na tom materiálu, na tom ředidle.
Jo, ale na druhé straně vlastně všechny ty jakoby nalakované kusy, které vyjíždí z té lakovny, tak vlastně zase musí být napárovaný na zbytek té výroby, je to tak. To znamená, že vy nemůžete celý den lakovat jeden kus, protože by vám stála výroba ostatních aut nebo modelů.
Samozřejmě, jako ta linka funguje tak, že my jsme schopni vyrábět kontinuálně, že nepotřebujeme ty barvy nějak střídat, ale je pro nás nejlepší, pokud možno, aby stejná barva jela co nejdelší dobu.
Když jste se rozhodli, že to potřebuje optimalizaci, nebo že to prostě potřebuje nějaký zásah, co bylo tím aha momentem nebo spouštěčem toho, že jste začali přemýšlet, že možná ta lidská plánovací kapacita už nemusí být tak efektivní, protože prostě ta výroba už je moc složitá?
Ono vlastně, když začnu úplně od začátku, tak to nikdy nebyla pouze nějaká lidská kapacita, protože samozřejmě náš plánovací proces probíhá přes nějaké systémy, které tady byly kdysi při, vlastně když se ta továrna stavila, které tady byly od začátku. A ten impuls přišel vlastně od lidí z lakovny, protože tam samozřejmě ti, kteří jsou za to zodpovědní, tak ví, že ta spotřeba toho ředidla a těch dalších prostředků se může různě kolísat v závislosti na tom, jak moc často se určitá barva opakuje. Takže ten podnět přišel od nich. My samozřejmě nějaký software pro rozvržení té sekvence jsme už měli. Nicméně on nám vlastně neumožňoval zohlednit všechna ta omezení, která máme jak na té svařovně, tak nám neumožňoval dokonale seřadit ty barvy pro tu lakovnu. Takže my jsme už něco měli, věděli jsme, že by to šlo vylepšit, takže už jsme vlastně měli i konkrétní představu o tom, jak by ten nový software měl fungovat a co přesně by měl dělat.
Když jste se rozhodli, že teda půjdete do proof of conceptu, protože vy jste to prvně samozřejmě testovali, než se to nasadilo do produkce, co jste si řekli jako tu hranici, že to POCčko, ten test bude úspěšný?
Tak tam to bylo velice jednoduché, protože my tím, že to POCčko proběhlo tak, že jsme vlastně sestavili ten optimalizační model a na reálných datech jsme byli schopni z toho dostat nějaký výstup, který jsme následně byli schopni už potom poslat i do výroby, tak jsme v podstatě byli schopni 2 nebo 3 týdny v reálné výrobě sledovat ten výsledek tady toho. To znamená, že jsme byli schopni i reálně spočítat fyzicky, kolik materiálu nám to ušetří. Takže to bylo celkem průkazné a vlastně i lakovna potvrdila, že to je něco, co opravdu nám v dlouhodobém horizontu přinese opravdu velkou úsporu.
A asi jenom můžem prozradit, jak to POCčko vlastně dopadlo, jaká tam je návratnost a jaká je ta úspora.
Ano, my jsme to počítali, že by to mělo vycházet kolem 15 milionů korun ročně. To si myslím, že je velice, velice dobré a vlastně ta návratnost té investice je v řádech 3 až 4 měsíců možná.
Optimalizace, protože samozřejmě nad tím běží algoritmy, které pracují se strojovým učením, tak jsou velmi závislé na kvalitě dat, z kterých ty algoritmy vychází. Jak vy jste na tom byli vlastně v Hyundai s připraveností nebo kvalitou těch dat na vstupu?
Já si myslím, že tady ohledně toho nebyl úplně nějaký velký problém, že bychom neměli kvalitní data, protože samozřejmě tím, že jsme obrovský korporát, využíváme různé databáze. Takže data si myslím, že jsou skladována dobře. To, co je trošku naším neduhem, a myslím si, že to je neduhem všech větších korporátů, je to, že občas se ten korporát bojí investovat do nějakých nových systémů, nových technologií, protože ta změna samozřejmě je velice náročná. Takže co se týče toho napojení té aplikace, tak to si nemyslím, že by byl nějaký velký problém. Samozřejmě bavíme se o IT věcech, takže nějaké firewally, tady tyhle ty věci musí samozřejmě fungovat. Nicméně proběhlo to celkem hladce, takže vlastně ta aplikace je schopná se přes apičko napojit do našeho systému, stáhnout si tu denní výrobu, optimalizovat ji a vrátit ji zase zpátky do našeho systému. Takže to vlastně jakoby taková jenom odbočka, která funguje docela dobře.
Vy jste řekl, že řešit, zda firma nasadí takovejhle tool, software, platformu, jakkoliv tomu budeme říkat, není úplně jednoduchý. A nejenom z pohledu financí. Vy jste bojovali s nějakým vnitřním změnou mindsetu nebo něčím takovým? Nebo co je z vašeho pohledu ta složitost, ještě jako ten další rozměr té složitosti?
Samozřejmě, jak už jsem říkal, ta první překážka, asi ta největší, je vlastně to korporátní myšlení. To znamená, že Hyundai Kia razí tu filozofii, že všechno děláme tak, aby to bylo aplikovatelné pro všechny plenty. To znamená, všechny závody, ať už v Koreji nebo kdekoliv v Evropě, ve světě, by v podstatě měly fungovat na stejných principech se stejným softwarem, což v teorii vypadá velice dobře a rozumně, samozřejmě, co se týče nějaké údržby, ale nicméně ta výroba se pro každý ten závod docela v významně liší, protože záleží na tom, jaké modely tady vyrábíme, kolik máme dodavatelů, odkud tady dovážíme materiál. Jo, takže těch proměnných, které do toho všeho vstupují, je opravdu spousta. A tím pádem i ten software se musí přizpůsobovat těm požadavkům jednotlivých závodů. Takže my tady tenhle ten nápad, že bychom mohli optimalizovat sekvenci, už jsme měli několik let zpátky. Ale bylo to neprůchodné právě z hlediska toho schválení tím vedením, abychom je vlastně přesvědčili o tom, že to opravdu reálně přinese nějakou úsporu. Ale jak šel čas, tak samozřejmě více prostoru se dává i českému vedení. Ukázali jsme, že jako závod v Nošovicích jsme schopni inovovat, že jsme schopni přinášet dobré nápady, že jsme schopni ušetřit peníze. Takže už to bylo daleko jednodušší prosadit si ten svůj nápad a potom vlastně nakonec ho i realizovat.
A využívají optimalizaci těch sekvencí i ostatní závody?
No samozřejmě, když jsme ten software nasadili vlastně finálně do produkce, což bylo koncem loňského roku, takže aktuálně ho používáme nějaké zhruba 2 až 3 měsíce.
V produkci?
Ano, v produkci. Tak samozřejmě kolegové ze závodu Kia, vlastně je to sesterský závod v Žilině na Slovensku, tak se o tom doslechli, přijeli se na to podívat a už jsou v té fázi, kdy vyřizují nějaké zase approvaly u nich, aby něco podobného mohli být u nich. Viděli to i kolegové z Turecka, takže jakmile se rozkřikne, že něco šetří peníze, tak samozřejmě ostatní o to mají zájem, takže předpokládám, že něco podobného taky u nich nasadí.
Vy jste za to byl dokonce oceněný, že? V rámci Hyundai.
Ano, ano.
Abyste nebyl tak skromný.
Byl jsem za to oceněný, ano. Ale říkám, je to spíš, pro mě je to spíš zábava, protože jsem člověk, který rád přemýšlí o věcech trochu out of the box, jak se říká, takže přemýšlím nad tím, jak si zjednodušit práci, jak můžeme udělat něco jinak, aby nám to všem pomohlo.
Bylo něco, co vás během přípravy toho POCčka překvapilo?
Ano, určitě nás překvapilo to, že vlastně i malá změna do toho, jakým způsobem se ta sekvence vytváří, může mít vlastně dopad i na ty dodavatele. To znamená na celý ten dodavatelský řetězec, který musí dodávat ty díly na tu linku just in time, just in sequence, tak, aby ten díl byl na správném místě v pravou dobu. Protože tím, že jsme vlastně změnili ten způsob řazení těch aut, tak se nám stalo to, že například jeden typ vozu, který se objevnává v určité barvě, velmi často například, tak byl vlastně zhuštěn, ta výroba byla zhuštěná do velice krátkého časového úseku a tím pádem naši lokální dodavatelé museli najednou zrychlit a přidat, aby byli schopni ty naše požadavky pokrýt. Takže nebyli na to úplně připraveni. My jsme sami nevěděli, že něco takového může nastat. Prostě jsme to vyzkoušeli. Ale to byly takové jakoby menší jenom problémy, které možná trvaly týden nebo dva. A dodavatelé se přizpůsobili flexibilně, takže aktuálně není žádný problém tady s tím.
Když byste se jenom ohlídl zpátky a kdokoliv se vás zeptal, hele, jaký jsou nejdůležitější vlastně lessons learned, co jste si z té optimalizace v praxi odnesli, co by to bylo?
Určitě by to bylo nepodcenit tu přípravu, to znamená to definování toho samotného problému. Mm-hmm. Protože spousta lidí má nějaké obecné představy o tom, co by se dalo zlepšit, nebo dneska je buzzword AI, jo? Každý by chtěl teďka do firmy zavádět AI, ale spousta lidí nemá páru o tom, jak to vlastně funguje a co přesně třeba pro tu optimalizaci mít. To znamená úplně jednoduše si definovat ten problém, definovat si data, která mám po ruce, odkud vlastně vezmu a co by mělo být to konkrétní, když to řeknu úplně jednoduše, to číslo, které potřebuju zlepšit. Jo, to znamená načrtnout si vlastně, jak ten proces by měl probíhat a jestli mám vůbec k dispozici ta data a v jakém stavu jsou, abych tu optimalizaci mohl provést. Já tím, že vlastně jsem se tím zabýval už delší dobu a byl jsem schopný si i dokonce nějaký jednoduchý optimalizační program udělat sám, tak o to to bylo u nás jednodušší, protože jsem vlastně Adastře předložil už jakoby přesný víceméně koncept toho, jak by to mělo fungovat. Jo? Takže jsme šli víceméně na jistotu. Ale velice často se stává, že chceme něco optimalizovat, ale vlastně nevíme, odkud vezmeme data, nevíme, co přesně by to mělo dělat a potom je to těžší a možná může přijít z toho i takové zklamání, že úplně to nefunguje tak, jak by mělo, nebo že to nedělá to, co jsme si představovali.
Jak dlouho vám tedy trvalo, teď myslím vám osobně, poskládat nebo dát dohromady všechny ty podklady, systémy tak, ať ten optimalizační proces se na to skutečně dá nasadit?
Myslím si, že to nejde úplně takhle jednoznačně určit, protože já tím, že se ve výrobě pohybuju nějakých už asi 17 let, tak s tím pracujeme dennodenně. Jo, ta optimalizace tady u toho plánování probíhá na několika úrovních, jak krátkodobá, tak dlouhodobá. Takže my s tím jakoby pracujeme denně. Ale myslím si, že tohle se dá zvládnout v řádu jednoho měsíce, kdy vlastně je třeba domluvit se na tom, vlastně, jakým způsobem budeme sbírat data, odkud je vezmeme, projít si ty jednotlivé provozy, s nima si zase sednout, zeptat se, co jsou ta omezení, která nám do toho procesu vstupují, co musíme respektovat, to provést, jak u nás to bylo, jak na té svařovně, tak i na lakovně. Samozřejmě někdy ti lidé nám řeknou, jaká ta omezení jsou, ale potom například přibudou nějaká další, nebo během toho testování zjistíme, že ještě něco musíme zohlednit. Takže se to ladí, ale myslím si, že ten proces, kdybych ho vzal úplně od začátku až po nějaký hotový koncept, tak si myslím, že se dá během půl roku úplně v pohodě zvládnout.
Já už to se chápu, za co jste dostal to ocenění. Že si máte během jednoho měsíce připravený data a během půl roku zvládnete to nasadit do produkce, tak si myslím, že je to jako super rychlost. Vidíte tam teďka další use casey pro optimalizaci na základě už těch zkušeností, které máte s tou svařovnou a lakovnou?
Ano. To je něco, o čem se tady v poslední době diskutuje docela často, protože každá firma chce optimalizovat, každá firma chce teďka šetřit nějaké náklady a tak spousta lidí přichází s nápady o tom, co by se dalo optimalizovat. Problém je, že ne vždycky se to vyplatí. A právě s Adastrou jsme řešili i druhé POCčko, které se mělo týkat optimalizace nakládky kontejnerů. Mm-hmm. A tam vlastně už během té business analýzy jsme zjistili, že sice ten proces optimalizovat jde, nicméně ta návratnost je tam daleko delší než například u té výrobní sekvence. Takže nakonec tenhle projekt neprošel. Což si myslím, že není špatně, jo? Protože jsme vlastně už během té analýzy objevili, že to je sice něco, co optimalizovat jde, nicméně nás to netlačí až tak moc, že bychom potřebovali do toho investovat. Takže i když možná někteří posluchači neví, jestli něco stojí za to, tak je dobré aspoň si objednat tu analýzu, aby nějaký odborník, který s optimalizací má zkušenosti, se na to podíval, zhodnotil to a řekl vám, jestli to stojí za to nebo ne.
Vy třeba máte nějaký systém uvnitř firmy, kterým vlastně sbíráte ty nápady, co by šlo optimalizovat? Nebo jak docházíte k těm use caseům?
Samozřejmě, tady tyhle ty procesy probíhají na několika úrovních. Hlavní je to, že vlastně z toho nejvyššího vedení přichází ten impuls, aby se optimalizovalo, aby se snižovaly náklady. Takže tam jsou samozřejmě targety, které se musí ročně plnit, takže je to takový, ano, korporátní tlak.
Více či méně realistické.
Samozřejmě, pokud se plán splní, tak o to horší je ten plán potom ten příští rok. Ale na jednu stranu je to dobře, protože to nutí lidi přemýšlet o tom, co by šlo zlepšit a kde by šlo ušetřit. Samozřejmě je tam i ta pozitivní motivace, kdy se odměňují, jak už jste zmiňovala, ty nápady, takže nějaká motivace tam je. A ty nápady se sbírají samozřejmě a A jak říkám, na několika úrovních se to potom vlastně vyhodnocuje, jestli je to rentabilní nebo ne a do čeho budeme investovat a do čeho ne.
Co vy teď třeba za sebe osobně vidíte jako perspektivní směr, kam byste měl upřít svou pozornost ve snižování nákladů, optimalizace čehokoliv? On, ta optimalizace je trošku buzzword, tak říkejme tomu třeba snižování nákladů.
No, aktuálně, abych se do toho úplně nezamotal, tak samozřejmě, jak jsme říkali, tlak na snižování nákladů je, ale někdy se to ubírá tím směrem, že chceme definovat nějaký jednoduchý use case, který nám ušetří maximum peněz. Mm-hmm. Což si nemyslím, že je vždycky správně. Protože někdy to finanční vyčíslení nejde úplně jednoduše definovat, ale ten nápad, to zlepšení může přinést jakoby v tom dlouhodobém horizontu daleko větší úsporu nebo benefit. A tím konkrétně mám na mysli například správu dat, jak v logistice, tak v plánování, kdy my aktuálně bojujeme s tím, že naše legacy systémy jsou zastaralé a zaměstnanci nemají jednoduchý přístup k datům. To znamená, nejsme
schopni... Jo, jasně, a to těžko vyčíslíte úsporou nějakých man days nebo personal days.
Přesně tak, protože spousta lidí funguje na nějakých makrech, Excelech, kdy se data stahují někde ze SAPu a zase se někde nahrávají. Jo? Takže to jsou takové jakoby obyčejné joby, denní, rutinní, které nejdou úplně jakoby jednoduše vyčíslit, kolik nám to ušetří, ale ti uživatelé, kteří by k těm datům měli daleko jednodušší přístup, byli bychom schopni sledovat trendy, kdybychom byli schopni na ty data nasadit nějaký machine learning, jo, ať už potom v budoucnu AI, která nám bude vyhodnocovat, hledat nějaké odchylky, tak samozřejmě potom by to přineslo i ty finanční úspory.
Jo, takže jenom, jestli tomu rozumím dobře, tak vlastně říkáte, že by se měly hledat i takový inovace nebo use casey, který nemají přímý dopad na rentabilitu, ale umožní v budoucnu vlastně přinášet jakoby další generaci use caseů, která už ten dopad bude mít.
Přesně tak, protože spousta firm dneska chce jít tu cestou té AI, jo? I když nemají v pořádku data. To znamená, my si tady pozveme firmu, která nám tady zavede nějaké AI, nějaké chatboty nebo já nevím co, ale přitom nemá v pořádku data a uživatelé se nejsou jednoduše schopni dostat k těm informacím, které potřebují a musí to obcházet různými jinými cestami.
Takže chatbot je dalším zdrojem frustrace.
Ano, protože chatbot vlastně nic potom neřeší, jo, pokud nemáme ty data v pořádku. Takže myslím si, že jakoby tímhle směrem by hlavně ty větší firmy měly jít, aby byly jednoduše všechny data sesbírány na jednom místě a byly jednoduše přístupné. A pokud tohle z toho máme, tak od toho se můžeme odrazit a pracovat s těmi daty dál.
Tak komentuje priority ve výrobě Artur Heider, production planning specialista ve společnosti Hyundai. Díky moc, že jste se připojil a díky moc za rozhovor a někdy naslyšenou.
Já vám taky děkuju. Naslyšenou.
Sledujte web adastra.digital, LinkedIn, Facebook, odebírejte newsletter a taky tento podcast ve Spotify, Apple podcastech nebo na Google.